Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Yana siz azizlar bilan radiomiz to'lqinlari orqali bo'lsa-da didor uchrasha olganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Aziz radio tinglovchi birodarlar, kichik uy guruhlari haqidagi ishtirishimiz yana efirda. Azizlar, Rimliklarga maktubining 12-chi bobi, 4-chi oyatdan 8-chi oyatgacha bo'lgan joyini birgalikda o'qib ko'ramiz. Badanimiz bir bo'lsa-da, uzuvlar ko'p. Uzuvlarning vazifasi esa bir xil emas. Shunga o'xshab, biz ko'p kishi bo'lsak ham, Masih vujudida birlashganmiz va bir badanni tashkil etamiz. Har birimiz alohida bo'lib, bir-birimiz uchun uzuvdirmiz. Xudoning inoyat qilgani bo'yicha biz undan har xil inomlar olganmiz. Bironing inomi bashoratgo'ylik bo'lsa, o'z ishonch e'tiqodiga muvofiq bashorat qilsin. Agar xizmat inomi bo'lsa, xizmat qilsin. Agar muallimlik inomi bo'lsa, ta'lim bersin. Kimki nasihatgo'y bo'lsa, pand nasihat bersin. Kimki ihson beruvchi bo'lsa, chin ko'ngildan bersin. Kim boshliq bo'lsa, g'ayrat bilan boshchilik qilsin. Kim mehribonchilik qilsa, xursandchilik bilan qilsin. Hurmatli birodarlar va guruh yetakchilari, guruhingizdagi barcha xizmatchilarni inomiga qarab birodarlarga bo'lib bering. Hamma vazifani o'zingizning zimmangizga olishga urinmang. Barchasini o'zingiz bajarishga harakat qilsangiz, tezda charchab qolishingiz mumkin. Boshqa birodarlarni xizmatga chorlash va ularga aniq vazifa va xizmat berish ularni yanada ruhlantiradi. Shu orqali jamoat imonda mustahkam bo'lib bora boshlaydi. Albatta, kimgadir xizmat berayotganda birdaniga mas'uliyatli xizmatlarni berish yaramaydi. Boshida ularga oddiy xizmatlarni berib ko'rish lozim. Masalan, uchrashuvga joy tayyorlash, yig'ilishdan so'ng uyni tozalab yig'ishtirishga yordamlashish, yangi kelgan iymonlilar uchun guvohliklar berish yoki tayyorlash, kalomdan oyatlar o'qib berish va shunday xizmatlardir. Keyinchalik esa birodarlarning holidan xabar olib turish, bayramlarni yoki umumiy yig'ilishlarni o'tkazish uchun joy topib birodarlarni taklif qilishday vazifalar. Hurmatli birodarlar va aziz guruh yetakchilari, kichik uy guruh jamoatlarini rivojlantirish uchun va sog'lom bo'lishi uchun Xudovanddan so'raylik. Aziz radio tinglovchi muxlislar, sizlar bilan xayrlashar ekanmiz. O'zimizning internet saytimizning manzilini sizlarga yana bir bor eslatib o'tmoqchiman. Marhamat, manzilimizni yozib oling. www.najot.com. Yana radio to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.